Mikið hefur verið fjallað samband kirkju og þjóðar og þá einkum samband ríkis og kirkju undanfarin misseri og ár. Í því róti skapaðist eftir efnahagsurun á haustdögum árið 2008 var mjög sýnilegt vantraust á stofnanir og margvíslegar stoðir samfélagsins. Það þarf engum að koma óvart. Kallað var eftir grundvallar endurskoðun og endur mati á samfélagi okkar og kirkjan þar ekki undan skilin. Í því sambandi hafa margir krafist aðskilnaður kirkju og ríkis og að stjórnarskrá verði breytt í þá veru. Umfjöllun af þessu tagi jákvæð og ágætt svo lengi sem umræða upplýst og menn byggja málsitt á staðreyndum og tala með rökum. Því miður hefur það skort, þrátt fyrir að kirkjustjórnin hafi gert vel í að skýra eðli þess sambands sem nú milli ríkis og kirkju og þá einkum hvað varðar fjárhagslið þess. Kirkjan engin ölmusu stofnun sem vælir út úr ríkinu framfærslu sína, öðru nær. Hægt að nefna ótal dæmi frá síðustu öld þar sem íslenskt ríkisvald gekk miklu lengra í því að hirða til sín eignir einstakra kirkna og prestsetra bóta laust en Danakóngur gerði nokkru sinni. Með þjóðkirkjulögum frá 1997 var skikk komið á þessi mál. Ríkisvaldið hefur skuldbundið sig til að standa skil á launum presta og ákveðins fjölda starfsmanna biskups embættis á grundvelli svokallast kirkjujarða samkomulags þar sem kirkjan afhendir ríkinu kirkjujarðirnar gegn því að ríkið greiði áðurnefnd laun. Hinn stóri pósturinn eru tekjur sóknanna, sóknargjöldin. Þau eru ein félagsgjöld þjóðkirkjumanna sem ríkið innheimtir með tekjuskatti og skilar til einstakra sókna og annara trúfélaga. Þeir sem hamast gegn kirkjunni oft með ofsa og ofstopa virðast ekki vilja horfast í augu við þessar staðreyndir fjárhagsleg tengsl ríkis og kirkju. Margir hafa reyndar tjáð sig málefnalega samband kirkju og ríkis og óskað eftir breytingum á sambandinu og borið fyrir sig hag kirkjulegrar þjónustu, talað með skynsemi og af yfirvegan. Það þakkar efni. En það dapurlegt þegar íslensk, vel degruð of gnóttar kynslóð sem þekkir ekki og hefur ekki reynt á eigin skinni hvað eru mannréttinda brot. Flaggar mannréttinda hugtækinu í því skinni að réttlæta kröfum aðskilna ríkis og kirkju með breyttri stjórnarskrá. Og það eins og tíska nú að lepja upp þessa klysju gagnrýnislaust og þykjast meiri maður fyrir. Það alvöru mál og atlaga að þeim fjörmörgu jarðarbörnum sem þurfa að þola gróf mannréttindabrot að gengis fella mannréttinda hugtækið með þessu móti. Kirkju og trúnýð virðist með mörgum skemmtiefni og göfug íþrótt. Það reynda svo að við sem oft erum kölluð kirkjunarmenn eða kirkjunarfólk erum á stundum afar þreytt á hleypidóma flóði kirkju og kristni birtist ekki síst í netheimum og á bloggi. Jafnvel erum við lúin og löskuð. En hver kristinn maður burt séð frá stétt eða stöðu, hvort sem hann leikur eða lærður, ber þá ábyrgð að standa vörð og mæla fyrir kirkju sinni og leiðrétta rangfærslur og ósannindi. Borið hefur á úrsögnum úr þjóðkirkjunni, það kann að hluta að skýrast af áðurnefndum afflutningi og einnig af því hvernig fjölmiðlar margir hafa lagt andkirkju skruminu lið og þannig afhjúpað vanmátt sinn og metnaðarleysi fagleg vinnubrögð. Er fólk segir sig úr kirkjunni, þá bitnar það einvörðungu á heimasókninni. Fjármunir sem sóknarnefnd hefur milli handa til að halda við og hugsa kirkju og safnaðarheimili, greiða laun organista og annara starfsmanna verða minni og kirkjuskattur úrsagnar fólksins rennur í ríkissjóð. En samt vita líka allir að þeir fá sína þjónustu af kirkjunni. Þar kemur enginn að lokuðum dyrum þegar eftir leitað. Fyrir liðlega ári síðan greiddi þjóðin atkvæði drög að nýrri stjórnarskrá. Þar var spurt nokkur atriði, meðal þeirra, hvort ákvæðum þjóðkirkju ætti að vera í stjórnarskrá. Niðurstaðan kom mörgum á óvart, ekki síst í ljósi afar neikvæðrar og óblíðrar umfjöllunar kirkjuna. Meiri hluti þjóðarinnar vildi, og væntanlega vill enn, hafa ákvæði þjóðkirkju í stjórnarskrá. Þeirri staðreynd tökum við með gleði og í ríkri auðmýkt. Þarna fer sterk vísbendingum að Íslendingar telja að samleið þjóðar og kristinnar trúar hafi orðið samfélagi okkar til góðs í sögu og í samtíð. Haft í ákveð áhrif á menningu og samfélagsviðmið, þegar á reynir virðist samband kirkju og þjóðar furðu sterkt. Þessi niðurstaða jákvæð og leið sterk áskorun til kirkjunnar að halda vöku sinni og gera vel.